რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოვერთა ჩვენს გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც ვაგრძელებთ ახალი ამბებით და ნონა მჭედლიშვილს უსმენთ. საბერძნეთში სარეფერენდუმო ბიულეტენების 95%-ის გადათვლის შედეგებით ბერძნების 61.5%-ზე მეტმა უარი უთხრა საერთაშორისო კრედიტორების წინადადებებს. საბერძნეთის ეკონომიკის აღსადგენად საჭიროა რთული გადაწყვეტილებები და რეფორმები. ახლა ჩვენ დაველოდებით საბერძნეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებებსო, განაცხადა ევროჯგუფის ხელმძღვანელმა ნიდერლანდების ფინანსთა მინისტრმა იერუნ დეისელბლუმმა. მანამდე საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერებმა სატელეფონო საუბარში აღნიშნეს, რომ ბერძენი ხალხის ნებას პატივი უნდა სცენ. ისინი, კერძოდ საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დღეს საბერძნეთში არსებული ეკონომიკური სიტუაციის შესახებ სასაუბროდ ერთმანეთს პარიზში შეხვდებიან. ევროზონის ქვეყნების სამიტი, რომელზეც რეფერენდუმის შემდგომ საბერძნეთში არსებულ ვითარებაზე იქნება საუბარი, სამშაბათს 7 ივლისს გამართება, განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა. სამიტის გამართვის ინიციატივით საფრანგეთისა და გერმანიის ხელისუფლების ლიდერები გამოვიდნენ, როგორც ვარაუდობენ, რეფერენდუმის შედეგები ევროპის საფონდო ბაზრებსა და საერთაშორისო ვალუტაზე მოახდენ სერიოზულ გავლენას. საბერძნეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები თავის მხრივ მზად არიან უყოვნებლივ განაახლონ მოლაპარაკებები კრედიტორებთან, რათა შეძლონ პირველ რიგში ბანკების მუშაობის აღდგენა, განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, თქვა მან მოსახლეობისადმი ტელემიმართვაში, რომ მანდატი, რომელიც თქვენ მე მომეცით ევროპასთან ურთიერთობის გაწყვეტას კი არა, მოლაპარაკებების პროცესში ჩვენი პოზიციის გაძლიერებისათვის სიცოცხლის უნარიანი გადაწყვეტილებების მიღებას ნიშნავს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ციპრასმა იქვე დასძინა, რომ სთხოვს ქვეყნის პრეზიდენტს მოხდეს პარტიული ლიდერების შეხვედრის ორგანიზება სიტუაციის განსახილველად. რომის პაპის ფრანცისკის თვითფრინავი გუშინ 5 ივლისს ეკვადორის დედაქალაქში კიტოში დაეშვა. სწორედ აქედან იწყებს რომის პაპი ლათინური ამერიკის ქვეყნებში 8 დღიან მოგზაურობას. ტურნეს ფარგლებში რომის კათოლიკური ეკლესიის მეთაური ჩავა ბოლივიასა და პარაგვაიშიც, ქვეყნებში, რომლებიც რეგიონის უღარიბესი ქვეყნების რიგში არიან. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, საქართველოს საბერძნეთიდან ფულადი გზავნილების სახით 5 თვის განმავლობაში $15-16 მილიონი დააკლდა. როგორც კვირიკაშვილმა აღნიშნა, 2015 წლის მაისის თვეში წინა წლის მაისთან შედარებით დანაკლისი $2.3 მილიონია. დანაკლისი მთლიანობაში დიდ რიცხვს არ შეადგენს, ამბობს მინისტრი, გამომდინარე იქიდან, რაზომებსაც ჩვენ ყვებულობთ სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის პრივატიზაციის კუთხით. ერთი კვირით ბანკების დაკეტვა მნიშვნელოვანი ზეგავლენა არ უნდა იქონიოს, თუ რა თქმა უნდა მომავალში მოვლენები ნორმალურად განვითარდება, მიიჩნევს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. სტიქიის შედეგად დაზარალებულთათვის თანხების გაცემის პროცესი დაიწყება დღესვე. თუ კი მიღწეული იქნება შეთანხმება, თუ რომელი პირობით სურს დაზარალებულს ანაზღაურების მიღება, ამის შესახებ სტიქით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების წესის დამტკიცების შემდეგ თბილისის მერის მოადგილემ დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, მას შემდეგ რაც შეთანხმება იქნება მიღწეული დაზარალებულთან, თუ განსაზღვრული წესები და რომელი წესით სურს მიიღოს ანაზღაურება, თანხის გაცემა პრობლემას აღარ წარმოადგენს. წესთან ერთად ქუმსიშვილის თქმით დამტკიცდა პროცედურები, ასევე განაცხადების ფორმები და ხელშეკრულებები, რომლის მიხედვითაც დაზარალებულებმა უნდა მიმართონ მერიას. მისივე თქმით ამ ეტაპზე სვანიძის ქუჩაზე ზარალთან დაკავშირებით ინფორმაცია მოპოვებულია, დასრულების პროცესშია წყნეთის ხევში ინფორმაციის მოპოვება. ვიცე-მერის განცხადებით ლოკაციის ადგილებში წყნეთსა და ახალდაბაში ინფორმაციის მოპოვება კვლავ გრძელდება, რაც ასევე მალე დასრულდება. თბილისის საკრებულომ, როგორც მოგახსენებთ, სტიქით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების წესი 46 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ გუშინ დაამტკიცა. დამტკიცებული წესის თანახმად დაზარალებულები იყოფა ორ კატეგორიად. პირველ კატეგორიას მიეკუთვნებიან ისინი, რომლებმაც დაკარგეს საცხოვრებელი სახლები და ეს სახლები არ ექვემდებარება აღდგენას, ხოლო მეორე კატეგორიას ექვემდებარებიან ის ოჯახები, რომელთა საცხოვრისებიც აღდგენას ექვემდებარება. სულადობის მიხედვით წესი ითვალისწინებს ზარალის ანაზღაურების ორ ვარიანტს, კერძოდ სულადობის მიხედვით ფართისთვის თანხის გამოყოფას და მეორე ვარიანტია ასევე კვადრატული მეტრების მიხედვით გამოყოფას თანხისას. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს სერვის ცენტრი დღეს გაიხსნება. სამინისტროს ინფორმაციით მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს სერვის ცენტრის მთავარი ამოცანა სამთავრობო ინიციატივის აწარმოება საქართველოში ფარგლებში ბენეფიციარებისათვის საინტერესო და საჭირო კითხვებზე სრული და ამომწურავი ინფორმაციის გაცემა იქნება.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ახლა მოგაწვდით ინფორმაციას დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ, კვლავ ნონას უსმენთ.
ეს პარლამენტში გამართება ინტერფრაქციული ჯგუფისა და ღია პარლამენტის სამუშაო ჯგუფის გაერთიანებული შეხვედრა. პრაიმტაიმის პრესკლუბში საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი სევდია უგრეხელიძე პრესკონფერენციას გამართავს მერის მხრიდან დაზარალებულთათვის ზარალის ანაზღაურების პროექტის შესახებ. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა, დედამიწის წევრები, მეგობრები, საქართველოს ორგანიზები საქართველოს პარლამენტში გამართება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და სტრატეგიული ზემოქმედების შეფასების პროცედურის თაობაზე შეხვედრა. დღეს ვეტერანთა ომბუდსმენის აპარატი სპეციალური განცხადების გაკეთებას გეგმავს. ევროსაბჭოს ოფისში კი ცენტრალური საარჩევნო კომისია და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საარჩევნო განვითარების სკოლა 2015-ის ფარგლებში თანამშრომლობის მემორანდუმს გააფორმებენ. დღეს გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შიდა ქართლში ციფრულმა უწყებლობასთან დაკავშირებით მოსახლეობასთან შეხვედრა დაგეგმილი. ფონდ ღია საზოგადოება გადაობა საქართველოს ოფისში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული საწარმოების გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება საქართველოში და საჯარო კერძო პარტნიორობა კვლევების პრეზენტაციას გამართავს. და ბოლოს სასტუმრო რუმს თბილისში გენდერული თანასწორობის კონკურსის გამარჯვებულთა დაჯილდოვება გამართება.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გავაგრძელებ გადაცემას ჩვენ დარჩენილ თემებზე გეტყვით. ანონსის კითხვა ნონა მჭედლიშვილმა დაასრულა გენდერული თანასწორობის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოების ცერემონიალზე გითხრათ მან. სწორედ ამ კონკურსზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში. ჩვენი სტუმარი იქნება მაგდა ნოვაკოვსკა, გაეროს განვითარების ფონდის კომუნიკაციების სპეციალისტი. რატომ ჩატარდა ეს კონკურსი, რა დრო დასჭირდა მას და როგორ გამოვლინდნენ გამარჯვებულები? 4 ნომინაცია იყო. სულ ამ ყველაფერზე გადაცემის ბოლო ნაწილში ვილაპარაკებთ. მანამდე კი გვექნება არაერთი საინტერესო ამბავი ეკონომიკის სიახლეების, სიახლეები ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროდან. შევეხებით აგრეთვე გასული კვირის ერთ მნიშვნელოვან ვიზიტს თურქმენეთის პრეზიდენტი სტუმრობდა საქართველოს და რატომ იყო ეს ვიზიტი მნიშვნელოვანი. ყველაზე მეტად ამაზე ვილაპარაკებთ სულ ცოტა ხანში. და ასევე მოვისმენთ გადაცემის ამ ნაწილში ბოლოს საათში ასევე სპორტის სიახლეებსაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას. გასულ კვირაში საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით სტუმრობდა 2 დღით თურქმენეთის პრეზიდენტი გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი. ამ ვიზიტის მთავარი თემა ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება იყო. ამ თითქოს სტანდარტული მიზნის უკან დიდი ენერგეტიკული პროექტების პოლიტიკა იკვეთება. თურქმენეთს სურვილი აქვს თავისი ბუნებრივი სიმდიდრის გაზის სარეალიზაციო ბაზრების დივერსიფიკაცია მოახდინოს, საქართველოს კი ამ პროცესში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ამ თემაზე.
თბილისში გამართულ შეხვედრებზე საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და თურქმენეთის პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმა ძირითადად ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური საკითხები განიხილეს. სწორედ მასზე საუბრით გახსნა გიორგი მარგველაშვილმა პრესკონფერენცია და შესავალ სიტყვაში ხაზი გაუსვა საქართველოსა და თურქმენეთის სატრანზიტო და ენერგეტიკული პროექტების მნიშვნელობას.
ჩვენი ერთობლივი სატრანზიტო და ენერგეტიკული პროექტები და მათი ხედვები იძლევა შესაძლებლობას თურქმენეთის ჭარბი ენერგეტიკული რესურსის ტრანსპორტირებისა ევროპის ბაზრებზე, თურქმენეთში არსებული სხვა მნიშვნელოვანი რესურსების ტრანსპორტირების და ამ ტრანსპორტირებაში და ერთობლივ თანამშრომლობაში ერთვება არაერთი ქვეყანა.
საქართველოს პრეზიდენტის ამ განცხადების შემდეგ საქართველოს სატრანზიტო მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება თურქმენეთის პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმაც. მისი თქმით, სატრანზიტო და ენერგეტიკული დერეფანი, რომელიც თურქმენეთს, აზერბაიჯანსა და საქართველოს მოიცავს, დიდი პოტენციალის მატარებელი უნდა იყოს. დაგეგმილია შეიქმნას კასპიისა და შავი ზღვის ქვეყნების სამხრეთ კავშირის დერეფანი, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოსა და თურქმენეთის ეკონომიკის ზრდას. გარდა ამისა, საქართველოსა და თურქმენეთის მიდგომები საერთაშორისო არენაზე მსგავსია. თურქმენეთის პრეზიდენტის ვიზიტი თბილისში ბევრი ექსპერტისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. ზოგიც ლოგიკურად მიიჩნევს ბუნებრივი აირის უმსხვილესი მომპოვებელი ქვეყნის ლიდერის ვიზიტ თბილისში. თუ რამ განაპირობა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვის ვიზიტი საქართველოში, ამის შესახებ საუბრობს კასპიისა და შავი ზღვის აუზის ენერგოპოლიტიკის ანალიტიკოსი ლიანა ჯერვალიძე.
საქართველოს როლი ტრანზიტის საკითხებში იზრდება, გაიზარდა მას შემდეგ, რა ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ასოცირების ხელშეკრულებას ევროკავშირთან. ამან ბევრი პერსპექტივები გააჩინა საქართველოს გავლით ტრანზიტის კუთხით, ასევე ბიზნესის განვითარების კუთხით. ამასთან ერთად გააქტიურებული არის მოლაპარაკებები ტრანსკასპიურ გასაზრდელთან დაკავშირებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მიღმა ეს პროცესი ვერ წარიმართება. თურქმენეთი საქართველოს განიხილავს როგორც პარტნიორ და მხარდამჭერ მხარეს აი ამ მოლაპარაკებების პროცესში.
ლიანა ჯერვალიძის განცხადებით, ტრანსკასპიური მილსადენის მშენებლობის აუცილებლობის შესახებ მოლაპარაკებები გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც ევროკავშირთან რუსეთის ურთიერთობები დაიძაბა.
მანამდე ევროკომისია სთავაზობდა აზერბაიჯანს და თურქმენეთს, თქვენ ორმა ქვეყანამ ააშენეთ გასადენი და მოახდინეთ გაზის ტრანსპორტირება. ახლა ევროკომისიის პოზიცია არის შეცვლილი. ევროკომისია ამბობს, რომ ჩვენ ერთად ავაშენოთ გასადენი და აღნიშნიდან გამომდინარე ევროკომისიამ მზად არის გაინაწილოს თავისი კომპანიების მონაწილეობის საშუალებით, გაინაწილოს როგორც რისკები, პასუხისმგებლობა, ასევე ამ გასადენის აშენების შედეგად მიღებული დადებითი შედეგები. დაახლოებით 1.5 წლის წინ მხარეებმა ევროკომისიის მხარდაჭერით აზერბაიჯანმა, თურქმენეთმა და თურქეთმა ევროკომისიასთან ერთად ხელი მოაწერეს დეკლარაციას ტრანსკასპიური გასადენის აშენების შესახებ. ამ პროცესს მიუერთდა საქართველო. შემდგომი ეტაპი იქნება უკვე საქართველოს მონაწილეობით განახლებული მოლაპარაკებები ამ საკითხზე. აქედან გამომდინარე თურქმენეთი საქართველოს როგორც ტრანსკასპიური გასადენი დაინტერესებულ, სისხლხორცეულად დაინტერესებულ მხარეს განიხილავს უახლოეს პარტნიორად და სრულიად გასაგებია ამ კონტექსტში თურქმენეთის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში.
თურქმენეთის დაინტერესება ბუნებრივი აირი ევროპის ბაზარზე რუსეთის გვერდისავლით გაიტანოს რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა. მათ შესახებ ჯერ კიდევ 4 თვის წინ საქართველოს ნავთობის გაზის ინფრასტრუქტურისა და ენერგეტიკის მე-14 საერთაშორისო კონფერენციაზე ისაუბრა თომსონ რეიტერის ანალიტიკოსმა ალექსანდრ ერშოვმა.
Что касается взаимоотношений Туркмении и России, то здесь не всё безоблачно.
Так შეიძლება თურქმენეთისა და რუსეთის თანამშრომლობას. აქ ყველაფერი უღრუბლო არ არის და ის იძლევა დამატებით შანს ტრანსკასპიურ მარშრუტებში ჩაერთოს თურქმენეთი და ევროპა რუსეთის გვერდისავლით მომარაგდეს. საქმე ისაა, რომ რუსეთი თანდათანობით ამცირებდა თურქმენეთის გაზის შესყიდვას ევროპაში ტრანსპორტირებისთვის. თურქმენეთს აქვს ალტერნატივა ჩინეთის სახით, მაგრამ აშხაბადისთვის ეს არასოდეს ყოფილა ხელსაყრელი.
И, конечно, есть альтернатива в виде Китая, но тем не менее, Ашхабад это никогда не устраивало.
Оптимизмის საფუძველს ისიც იძლევა, რომ ევროკავშირმა შეიმუშავა სამხრეთის დერეფნის სტრატეგია, რომელიც ითვალისწინებს ევროპის ქვეყნების გაზმომარაგების დივერსიფიკაციას ტრანსადრიატიკისა და ტრანსანატოლიის მილსადენების გამოყენებით.
კახამ ჭედლიძე გესაუბრებოდა თურქმენეთის ვიზიტის შესახებ. იმ მნიშვნელოვან ნაწილზე ამ ვიზიტისა, რასაც ქვია თურქმენეთის ინტერესები, ენერგო ინტერესები, ბაზრების დივერსიფიკაციის მიზანი და საქართველოს როლი, აგნებავთ მომავალი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი როლი ამ ყველაფერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავში ესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე. ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267. გორი 599-514-070. ქუთაისი 570-105-573. გაიგე რაშჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
9:15 ვაგრძელებთ დილის გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
საბერძნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით გუშინდელ რეფერენდუმში მონაწილეთა 61.3% წინააღმდეგია საბერძნეთმა კრედიტორების მოთხოვნა შეასრულოს. 38.7% კი ამ მოთხოვნების შესრულების მომხრია. ბერძენ ამომრჩეველს 5 ივლისის რეფერენდუმზე უნდა გადაეწყვიტა და აუჭერდა თუ არა მხარს ქვეყანაში მკაცრი ეკონომიკური რეფორმების გატარებას, რასაც საერთაშორისო კრედიტორები ფინანსური დახმარების ნაცვლად ითხოვდნენ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს სერვის ცენტრი გაიხსნება დღეს. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს სერვის ცენტრის მთავარი ამოცანა სამთავრობო ინიციატივის აწარმოება საქართველოს ფარგლებში ბენეფიციარებისათვის საინტერესო და საჭირო კითხვებზე სრული და ამომწურავი ინფორმაციის გაცემა იქნება. თბილისის საკრებულომ კი გულშინ სტიქით მიყენებულთა ზიანის ანაზღაურების წესი 46 ხმით არცერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა. სტიქის შედეგად დაზარალებულთათვის თანხების გაცემის პროცესი შესაძლოა რომ უკვე დღეიდან დაიწყოს.
დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება სიახლეებით, ამჯერად ეკონომიკის სიახლეებით. სტუდიაშია ნინო ევგენიძე. დილო მშვიდობის, ნინო, გისმენთ.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 2015 წლის იანვარ-ივნისის პერიოდში საქართველოს და მსოფლიოს 33 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 13,165,653 ბოთლი ღვინო, რაც თანხობრივად 19,425,552 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. საანგარიშო პერიოდის მონაცემებით ექსპორტის მატება ისეთ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ბაზრებზე, როგორიცაა ჩინეთი 23%, იაპონია 21%, ლატვია 20%, ესტონეთი 16%, გერმანია 5%, ამერიკის შეერთებული შტატები 28%, კანადა 159%, დიდი ბრიტანეთი 33% და სხვა. ყველაზე დიდი რაოდენობით ექსპორტირებულია ადგილწარმოშობის ღვინოები: ქინძმარაული, მუკუზანი და წინანდალი. 2015 წლის ივლისიდან ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი სურსათა ცხოველის საკვებად განკუთვნილი გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და მათგან წარმოებული გენომოდიფიცირებული პროდუქტების ეტიკეტირების შესახებ. კანონის მიხედვით, თუკი სურსათის შემადგენლობაში არსებული გენეტიკურად მოდიფიცირებული კომპონენტების საერთო მასის 0.9%-ზე მეტია, მაშინ ეტიკეტის მარცხენა ზედა კუთხეში უნდა იყოს მითითებული წარწერა GM. ეტიკეტირების წესის დარღვევა საქართველოს კანონმდებლობით ჯარიმდება 5000 ლარის ოდენობით, განმეორების შემთხვევაში ჯარიმა ორმაგდება და ბიზნეს ოპერატორს 10000 ლარის გადახდა მოუწევს. და ბოლოს, საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოს Standard & Poor's პროგნოზით საბერძნეთის ეკონომიკა 4 წლის განმავლობაში 20%-ით შემცირდება, თუ ქვეყანა ევროზონას დატოვებს, რადგან საბერძნეთის საბანკო სისტემა ვერ იფუნქციონირებს ევროპის ცენტრალური ბანკის დახმარების გარეშე. ამ შემთხვევაში თუ უკვე აღარ არსებობს შემცირდება სავარაუდოდ. გარდა ამისა, არსებობს ეროვნულ ვალუტაზე გადასვლის მნიშვნელოვანი რისკები. ევროსთან მიმართებაში საბერძნეთის ეროვნული ვალუტა მალე გაუფასურდება, რის გამოც ევროპულ ვალუტაში ნომინირებული საბერძნეთის ვალი კვლავაც მკვეთრად გაიზრდება.
დიდი მადლობა ნინო. ეკონომიკის სიახლეებისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას, სულ ცოტა ხანში ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა, უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიღო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ განგეთა, თავში მაგეთა, თავი ჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა-ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დედის გადაცემა 9 საათი და 20 წუთია. გადაცემას აგრძელებს კვლავ ნინო ევგენიძე ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელიც შეეხება გლობალურ ფასებს სურსათზე. რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით? ახლა სწორედ ნინოსგან შევიტყობთ, გისმენთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გლობალური ფასები სურსათზე 5 წლის მინიმუმზე გახლავთ. მსოფლიო ბანკის ანგარიშის მიხედვით 2014 წლის სექტემბრის შემდეგ ფასებმა სურსათზე 14% იკლო. მაისის მდგომარეობით საერთაშორისო ფასები სურსათზე 5 წლის მინიმუმზე გახლდათ. ფასების კლებას ადგილი აქვს სურსათის ყველა სახეობაზე, ზეთსა და ცხიმზე 16%, მარცვლეულზე 10%, გასულ წელთან შედარებით 18% იკლო ხორბლის ფასმა, 14% ბრინჯის, ხოლო 23% ფასებმა შაქარზე. ანგარიშის მიხედვით ფასების კლებას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებდა. პირველ ყოვლისა იმის გათვალისწინებით, რომ სოფლის მეურნეობის დარგი დიდწილად ენერგომატარებლების ფასებზეა დამოკიდებული. ფასების კლება ნავთობპროდუქტებზე, ამცირებს საწვავზე და სასუქებზე გაწეულ დანახარჯებს. შესაბამისად, ფასის კლება განაპირობა მსოფლიოში ნავთობსა და ნავთობპროდუქტებზე შემცირებულმა ფასმა. აღნიშნულ პროდუქციაზე ფასები 41% დაბალია, ვიდრე გასულ წლის ანალოგიურ პერიოდში გახლდათ. აღნიშნული ტენდენცია დამატებით განაპირობა ამერიკული დოლარის გამყარებამ, ასევე რუსეთის ფინანსურმა კრიზისმა და ექსპორტის შეზღუდვამ რუსული ბაზრის მიმართულებით. ამასთან გლობალური მარაგები და 2015 წლისთვის წარმოების მაღალი პროგნოზი ფასების კლებას დამატებით უწყობს ხელს. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო ორგანიზაციის ფაოს პროგნოზით მომდევნო 10 წლის განმავლობაში პროგნოზირებულია სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე ფასების დაღმავალი ტენდენციის შენარჩუნება. ეს განპირობებულია მაღალი მოსავლიანობით, მეტი პროდუქტიულობით და მოთხოვნის ზრდის ტემპის შენელებით. შედარებით მაღალი ფასი იქნება რძის პროდუქტებსა და შაქარზე. საქართველოში ივნისის მონაცემებით წინა წლის გასულ პერიოდთან შედარებით ინფლაციის დონემ 4.5% შეადგინა. ფასების სურსათსა და სასმელზე გაიზარდა 5.7%. აღსანიშნავია ფასების მატება ისეთ ქვეჯგუფებზე, როგორიც გახლავთ ხილი და ყურძენი, ზეთი და ცხიმი, ყავა-ჩაი და კაკაო, ბოსტნეული და ბაღჩეული. ინფლაციის მაჩვენებელი ნაკლებია პროგნოზირებულზე. ამის განმაპირობებელია სუსტი იმპორტული ინფლაცია, კერძოდ სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ვალუტების გაუფასურების ფონზე ლარის ნომინალური გაცვლითი კურსი გამყარდა, შედეგად იმპორტირებული საქონლის ფასები, ასე ვთქვათ, ზრდის ტემპი ამიტომაც მცირე გახლდათ. მიმდინარე პერიოდამდე ინფლაციის მიზნობრივი დონიდან გადახრას ძირითადად სუსტი იმპორტული ინფლაცია, ენერგომატარებლებსა და სურსათზე გლობალური ფასების შემცირება და სუსტი ერთობლივი მოთხოვნა განაპირობებდა. როგორც ზემოთაც აღნიშნეთ, პროგნოზის მიხედვით 2015 წლის მანძილზე ინფლაციის ზრდის ფაქტორს მიწოდების მხარე წარმოადგენს, კერძოდ შუალედური ხარჯების ზრდა, რომელსაც კომპანიების სესხების დოლარიზაციის გამო ლარი დოლარის გაცვლითი კურსის გაუფასურება განაპირობებს. ინფლაციაზე შემცირების მიმართულებით იმოქმედებს სუსტი ერთობლივი მოთხოვნა და საერთაშორისო ბაზრებზე ნავთობისა და სურსათის შემცირებული ფასები. კერძოდ ეკონომიკური ზრდის ტემპის შემცირებასთან დაკავშირებით მოსალოდნელია, რომ 2015 წელს მოთხოვნა პოტენციურ დონეზე დაბალი იქნება და შესაბამისად ფასებზე შემცირების მიმართულებით იმოქმედებს. პროგნოზის თანახმად, რომელიც მიმდინარე ინფორმაციაზე დაყნობით ყველა ამ ფაქტორს ითვალისწინებს, ინფლაცია 2016 წლის პირველ კვარტალში სამიზნე მაჩვენებელს მცირედით გადააჭარბებს, ხოლო შემდგომ შემცირდება ისევ სამიზნე მაჩვენებლამდე.
დიდი მადლობა, ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკური მიმოხილვით. გლობალურ ფასებზე ლაპარაკობდა, სურსათის ფასებზე, რომელიც მინიმუმზეა ბოლო 5 წლის მონაცემებით. დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს. ახლა გრძელდება დილის გადაცემა. დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად გავაგრძელებ მას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, შემოგთავაზებთ ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროებიდან სიახლეებს. ახლა შემოგვიერთება სულ მალე გონზო, ჩვენთან ერთად იქნება სტუდიაში. დილამშვიდობის და გისმენთ, აბა, რა ხდებოდა ეს დღეები, ჩვენ არ გქონდა საშუალება მოგესმინა შენთვის.
დილამშვიდობის,
უბრალოდ პირდაპირ ეთერში მოგესმინა.
ფესტივალი მიმდინარეობს თბილისში ოფენიერე ამ შაბათ კვირას ალბათ ყველაფერი რაც ქართულენო ან ინტერნეტს უკავშირდება ძირითადად ამასთან არის დაკავშირებული იმიტომ რომ ძირითადი ბირთვი ინტერნეტის არ არის ინტერნეტთან და არის სადღაც სხვაგან შესაბამისად ცოტათი ნაკლებად აქტიური იყო ეს შეგვიძლია ვთქვათ
ბევრი ფოტო გვაქვს
ფოტო და საინტერესო პროდუქტი გვაქვს იმართლა რომ გითხრათ შეგიძლიათ ძალიან გაერთოთ gifer.g შეხვიდეთ აქ და ნახოთ გიფები ოფენიარიდან მოკლედ დაყენებული არის პატარა რაღაც კამერა რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანებს რომ ჩახედან ეგ და გადაიღონ გიფები მე რეალ პატარა გიფებს ვერთავს ონლაინ და ყველაფერს ჩანუყურებ სასაცილო იყო ის რომ ეს მაინც და მაინც როგორც აღმოჩნდა ხალხი ვერ მიხვდათ და რა არის გიფი და ბევრს გონია რომ არის ხოლმე ფოტოები და თან რაღაც დიდი ხანი სადაც ის უცნაური სახეა ვიტყოდ საათი წავე გაშეშეულები მაგრამ ზოგიერთი მიხვდა ძალიანაც გაერთო მაგათად აი ხა უყურებთ ადამიანს ცხენის თავით რომელიც რაღაც საოცრებებს აკეთებს და ასე შემდეგ მოგეთ საინტერესო პროდუქტი იყო თუ თქვენს დღესაც იქნება თორჩდები ხომ alter vision-ი openair შეგიძლიათ მიხვიდეთ ამ გიფერში ჩაიხედოთ და მე საკუთარი თავი ნახოთ ონლაინ ფერმოვიცポ სიმართლე გითხრათ ძალიან გახარებულები ჩანდნენ რომ საკუთარი თავი აღმოაჩინეს გრძელდება ფესტივალი და იმედია დიდი ხანი აღარ გაგრძელდება რომ ხალხი დაუბრუნდეს ინტერნეტს იმით რომ მოვიწყინეთ ცოტა იმათ ვინც ინტერნეტში ფესტივალზე
დაგვიდეთ
ხო ინტერნეტთან გვირჩევნია.
კარგი
ბატონო. კარგი დაანებოთა ქართულენოვან ინტერნეტ ამბებს ამ შაბათ კვირას ორი საინტერესო რაღაც ნახე, რასაც ადანებდითოს, უფრო მეტად ვიდრე ოფენერს, სიმართლე რომ გითხრათ, ერთი იყო რა თქმა უნდა Reddit-ის პროტესტი, რაზე პარასკევსაც ვისაუბრე, რომ Reddit-ის მომხმარებლების ნაწილმა, ანუ Reddit-ის მოდერატორებმა გადაწყვიტეს, რომ რამდენიმე ისეთი საკმაოდ დიდი და მნიშვნელოვანი საბრედიტი ჩაეკეტათ მომხმარებლისთვის, ანუ გაიფიცნენ, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი მოყვა Reddit EMA-ის Reddit ამას ესეთი თავი მოდერატორის ვიქტორია ტეილორის გათავისუფლება სამსახურიდან შემდეგ გამოცხადა პროტესტი აღმოჩნდა რომ უკმაყოფილო არიან მოდერატორები იმით როგორ პრობიან ადმინისტრატორები ანუ ასე ვთქვათ სტაფი რომელიც იღებს ხალხს როგორ ეპრობა სტაფს რომელიც არ იღებს ხალხს და თავისი ასე ვთქვათ კეთილინებით და რა მარტო კეთილინებით ენთუზიაზმით აკეთებს ძალიან დიდ საქმეს იმათა რომ ვთქვათ იმიტომ რომ საუბარია რამდენიმე მილიონ ადამიანზე რომელსაც ჭირდება მოდერირება რომელსაც ჭირდება დისკუსიის წარმართვა სადაც საჭირო არის ყველაფრისთვის თვალის მიდევნება და ასე შემდეგ შაბათიდან უკვე დაიწყო აღდგენა ზოგიერთი აღდგა პარასკევს აღამასაც ნუ შაბათიდან დაიწყო უკვე Reddit-ის ძირითადად მასაბრედიტებმა აღდგენა და ოფიციალურ განცხადებებს ნახეთ. ძირითადი პროტესტი იყო Reddit-ის CEO-ს მიმართ. ამასრულებელი დირექტორის CEO ქართულად. ხო, ელენ პაოს მიმართ, რომელიც რაღაც პირდაპირ იყო დადანაშაულებული ბევრამდეში მოკლედ Reddit ელენ პაოს გადადგომის მოთხოვნით იყო რაღაც პეტიციაც იყო გაკეთებული, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი აწერდა სიმართლე გითხრათ ხო დაახლოებით 130,000 ადამიანი, მაგრამ 130,000 ადამიანი ძალიან ბევრი არის იმისთვის, რომ რაღაცის გვინას გადადგომას ითხოვდეს. ყოველ შემთხვევაში რომ შევადაროთ საქართველოს მაგალითად Reddit-ი თავისი მომხმარებლებით წარმოვიდგინოთ რომ 130,000 ადამიანი არის რუსთაველზე და ითხოვს ვიღაცის გადადგომას, ეს უკვე სერიოზული ამბავია რეალურად, ხო?
კი, რუსთაველზე კი.
Reddit-ზეც შესაბამისად პაუს გადადგომას ითხოვდნენ, იმიტომ რომ ნუ ყველაზე მისმენ თავარი არგუმენტი იყო ის რომ თვითონ პაუმა განაცხადა რომ პრობლემა იყო კომუნიკაციის მოდერატორებსა და ადმინისტრატორებს შორის ანუ სტაფს შორის და მოდერატორებს შორის მოდერატორები თავიდანვე შეიოთნენ რომ ანუ არ გწნობდნენ სათანადო მოპყრობას და სათანადო ასე ვთქვათ დაფასებასაც მათ შორის Reddit-ის სტაფისგან გწნობდნენ ანუ არ იყო მათ შორის კომუნიკაცია სამსახურიდან გათავისუფლებული ადამიანის ან ტეილორიც წარმოადგენდა ერთგვარ კავშირს ადმინისტრატორებს ადმინისტრატორებსა და მოდერატორებს შორის, ოდესაც ეს რგოლი ჩამოვარდა, უკეთ საბოლოოდ მივედით ესეთ გათიშულობამდე, თუმცა არიხევდა უკეთ უკან და ამბობდა, რომ ის ყველაფერს გამოასწორებს, შეეცდება, რომ კომუნიკაცია ადგეს, რომ საბრედითები ადგეს და შემდეგ გადადგომის შესახებ ბევრი არაფერი არ თქვა, თუმცა განაცხადა, რომ აუცილებლად ყველაფერს მოაგვარებს და უკეთ ნახოთ როგორ მოაგვარებს ყველაფერს, განმეორდება თუ არა რედიტის პროტესტი. ფაქტობრივად ესეთი პრეცედენტო ინტერნეტ გაფიცვა სიმართლე ვთქვათ ძალიან რთულია გავახსენოთ, იმიტომ რომ არ არსებობს ფიზიკურად ბუნებაში, ამიტომ საინტერესო იყო ეს რაღაც შეკეთოთ, რაც შეიძლება წაიკითხოთ, შაბათ დილა დაიწყოთ კარგად. მოკლედ ეს არის ინტერვიუ FireBase-ის შემქმნელთან, ფრედერიკ ნეისთან, რომელიც მანვეცა torrentfreaks.com შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ რას ამბობს ფრედერიკ ნეი თავის ციხეში გატარებულ პერიოდზე, რომელიც მან გაატარა იმის გამო საიტი შექმნა.
დიდი მადლობა, დავით კონზო ჩიხლაძე იყო ეს, რჩევით დაასრულა თავისი მიმოხილვა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციისთვის. 10-ის ნახევარია საქართველოში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა ჩვენს გადაცემაში და ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს მას.
საბერძნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით გუშინდელ რეფერენდუმში მონაწილეთა 61.3% წინააღმდეგია საბერძნეთმა კრედიტორების მოთხოვნა შეასრულოს. 38.7% კი ამ მოთხოვნების შესრულების მომხრია. ბერძენ ამომრჩევლებს 5 ივლისის რეფერენდუმზე უნდა გადაეწყვეტა დაუჭერდა თუ არა მხარს ქვეყანაში მკაცრი ეკონომიკური რეფორმების გატარებას, რასაც საერთაშორისო კრედიტორები ფინანსური დახმარების ნაცვლად ითხოვდნენ. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დღეს საბერძნეთში არსებული ეკონომიკური სიტუაციის შესახებ სასაუბროდ ერთმანეთს პარიზში შეხვდებიან. ევროზონის ქვეყნების სამიტი კი, რომელზეც რეფერენდუმის შემდგომ საბერძნეთში არსებულ ვითარებაზე იქნება ასევე საუბარი, სამშაბათ 7 ივლისს გამართება. თბილისის საკრებულო სტიქით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების წესი გუშინ 46 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა. სტიქის შედეგად დაზარალებულთათვის თანხების გაცემის პროცესი დაიწყება დღესვე, თუ კი მიღწეული იქნება შეთანხმება თუ რომელი პირობით სურს დაზარალებულს ანაზღაურების მიღება. ამის შესახებ კი სტიქით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების წესის დაამტკიცების შემდეგ თბილისის მერის მოადგილემ დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა.
დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილმა გაგოცნო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განვაგრძობ დღევანდელი ამინდის პროგნოზით. დღევანდელ პროგნოზს მოგაცვდით ინტერნეტ საიტ meteo.gov.gz-ზე დაყრდნობით. და აი როგორია ამინდის პროგნოზი დღეს. ბათუმში +25 გრადუსი იქნება. ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის ნამარაუდები ბათუმში. ასევე სოხუმში +26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთშიც +26 გრადუსი იქნება დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა. ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის ნამარაუდები ფოთშიც. ზუგდიდში +26 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ქუთაისში +27 გრადუსი, აქაც მცირე წვიმა არის, აქ ნავარაუდები. ანაკლიაში +26 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ამბროლაურში უმეტესად უნალექოდ, +27 გრადუსი იქნება ამბროლაურში მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალციხეში +27, ბორჯომშიც +27 გრადუსია ნავარაუდები, ორივეგან ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ასევე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის ნავარაუდები ბახმაროში, +21 გრადუსი იქნება იქ. 28 გრადუსია ნავარაუდები ჭიათურაში, ხანმოკლე წვიმა. თელავში +37 გრადუსი, უმეტესად უნალექოდ. სიღნაღში +36 გრადუსი, უმეტესად უნალექოდ აქაც. ბაკურიანში +23 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა. ბაკურიანში ნავარაუდები, ასევე გუდაურშიც შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, +22 გრადუსი იქნება გუდაურში. გორში +32 გრადუსი, რუსთავში +35 გრადუსი, სტეფანწმინდაში +24, ხანმოკლე წვიმა სავარაუდოდ. თბილისში უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება დღეს, +35 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა. და მაგრძელებთ ახალ გადაცემას სპორტის სიახლეებით ოთარ მაღლაკელიძეა კვლავ სტუდიაში.
დილამშვიდობის სამჯერადაც ქართველი ძიუდოისტების მორიგი წარმატებით დავიწყებ. ასაკობრივმა ნაკრებმა მოიპოვა უმნიშვნელოვანესი გამარჯვება სოფიაში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე. ჭაბუკებს შორის ქართველი ვაჟები გუნდურ შეჯიბრებაში ევროპის ჩემპიონები გახდნენ. ირაკლი ცირეკიძისა და მინდია ბოდაველის გასულ გაწვრთნილმა ნაკრებმა ფინალის გზაზე იტალიას, გერმანიასა და უკრაინას ძალიან ადვილად აჯობა. გადამწყვეტ ბრძოლაში კი ასევე უპრობლემოდ სძლია ჰოლანდიას. ქართველმა ჭაბუკებმა 4-ვე შეხვედრა ერთნაირი ანგარიშით 4-1 მოიგეს. ევროპის გუნდურ ჩემპიონატს წინ უძღოდა ინდივიდუალური პირველობა, რომელზეც საქართველოს ნაკრები ასევე ბრწყინვალედ გამოვიდა. 10 სპორტსმენიდან 8 მედლის მოპოვება შეძლო, 1 ოქრო, 3 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო. ასეთია ვაჟთა ნაკრების საერთო მონაგარი. ევროპის ჩემპიონი 73 კილოგრამწონით კატეგორიაში მოჭიდავე ლაშა დუდაშვილი გახდა. ევროპირველობაზე მედალს ორი ქართველი გოგონაც დაეუფლა, რაც ცალკე სასაუბრო თემაა, რადგან ძიუდო ქალთა ძიუდო საქართველოში სათანადოდ პოპულარული არაა. პერსპექტივა არსებობს ნამდვილად და ეს დაამტკიცა ზიაბებოშვილმა, რომელმაც ბულგარეთში 5 შეხვედრა ჩაატარა, 5-ვე მოიგო და თბილისში ევროპის ჩემპიონის რანგში ბრუნდება. მარიამ ჭანტურიამ კი მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. 17 წლამდე ძიუდოისტთა ნაკრებს სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება ზუსტად ერთ თვეში ელის, 5-დან 9 აგვისტოს ჩათვლით სარაევოში მსოფლიო ჩემპიონატი გაიმართება. ქართველი ჩოგბურთელი ნიკოლოზ ბასილაშვილი კი უიმბლდონის ტურნირს მეთექვსმეტე ფინალიდან გამოეთიშა ესპანელ რობერტო ბაუტის და აგუტთან წაგებით. ბასილაშვილი 3 სეტში დამარცხდა და ამ 3 სეტიდან მეტოქისთვის წინააღმდეგობის გაწევა პირველში შეძლო, როცა ტაიბრეიკზე წადდა სეტი. მეორე მესამე სეტებში კი მხოლოდ ერთი გეიმის აღება მოახერხა. 23 წლის ქართულმა ჩოგბურთელმა უიმბლდონზე 90-ის რეიტინგ ოქულა გამოიმუშავა. შეგახსენებთ, მან ძირითად ბადეში გაღწევამდე 3 საკვალიფიკაციო ეტაპი გაიარა, შემდეგ კი კიდევ 2 შეხვედრა მოიგო, მათ შორის მსოფლიო რეიტინგის მე-16 ნომერთან ესპანელ ფელისიანო ლოპესთან. საინტერესოა, რომ მე-16 ფინალის გადალახვის შემთხვევაში ნიკოლოზ ბასილაშვილი შვეიცარიელ როჯერ ფედერერთან ითამაშებდა. გასულ უქმეებზე ჩატარებული სხვა მატჩებიდან მხოლოდ ერთს ვახსენებ ამჯერად. ქალთა ტურნირის გამოეთიშა უიმბლდონის მოქმედი ჩემპიონი ჩეხი პეტრა კვიტოვა, რომელიც მე-16 ფინალში სერბ ელენა იანკოვიჩთან დამარცხდა. მე-16 ფინალური ეტაპი უკვე დასრულდა. გათამაშებას მამაკაცებშიც და ქალებშიც 16-16 საუკეთესო შემორჩა. მეორე ფინალები კი დღეიდან იწყება. ჩილეში კი 2015 წლის კოპა ამერიკის გათამაშება მასპინძელთა ტრიუმფით დაგვირგვინდა. ჩილეს ნაკრებმა ფინალში მთავარი ფავორიტი არგენტინა დაამარცხა. მატჩის ძირითადი და დამატებითი დრო დასრულდა უგოლოდ და ჩემპიონი პენალტების სერიამ გამოავლინა. ჩილელებმა 4-11 მეტრიანი შეასრულეს ზუსტად, არგენტინელებმა კი მხოლოდ ერთი. დაჯილდოების ცერემონიალის დასრულების შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ორგანიზატორებმა ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელად არგენტინელი ლიონელ მესი დაასახელეს, მაგრამ ამ უკანასკნელმა ჯილდოს მიღებაზე უარი განაცხადა.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ვაგრძელებ სტუმართან ერთად მაგდა ნოვაკოვსკა, გაეროს განვითარების ფონდის კომუნიკაციების სპეციალისტია ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის. თუ შეიძლება ცოტა ახლოს მიკროფონთან. გმადლობთ. და მსმენელს ვეტყვი, რომ ჩვენ შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვერთით, იმათ კი გეტყვით, რომ დღეს ვილაპარაკებთ გენდერული თანასწორობის კონკურსზე, რომელიც დასრულდა ფაქტობრივად, თუმცა ვინაობა გამარჯვებულების დღეს საღამოს გახდება ცნობილი საგანგებო ღონისძიებაზე. მინდა ჩვენ სტუმარს ვთხოვა თავად კონკურსის შესახებ გვიამბოს, რომელიც რამდენიმე თვის წინ, შეიძლება ასე ითქვას, კარგა ხნის წინ დაიწყო. და რისთვის იყო ეს კონკურსი? რის წასახალისებლად, როგორც წესი კონკურსი რაღაცის ხელშეწყობისთვის, წახალისებისთვის არის ხოლმე. რისთვის იყო? ვის შეძლო მონაწილეობა? ან კი რამდენი კომპანია დაინტერესდა ამით?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, რადიო მსმენელებო და თელემახურებლებო. სწორედაც რო წახალისების მიზნით გამართა ეს კონკურსი და ჩვენი მთავარი მიზანი არის იმ კომპანიებისა თუ სახელმწიფო უცხებების დასახელება და დაპასება, ვინც რამე განსაკუთრებულ პოლიტიკას ატარებს გენდერული თანასწორობის კუთხით. ამ კონკურსს, ამ ჯილდოს სწორედ ასე ქვია, ეს არის გენდერული თანასწორობის ჯილდო და უკვე მეოთხედ ვატარებთ ამ კონკურსს. უფრო და უფრო იზრდება კომპანიებისა და სახელმწიფო უცხოების დაინტერესება და ორიოდან თითქმის მაშინ პირობების შესახებ, საკონკურსო პირობების შესახებ, ცელს ჩვენ დავციეთ ზღვარი რათა უპრომეთმა კომპანიამ მიიღოს მონაწილეობა, ერთ-ერთი პირობა იყო ის, რომ კომპანიაში უნდა დასაქმებულიყო 30 ადამიანი, მინიმუმ 30 ადამიანი, და იგი უნდა არსებობდეს საქართველოს ბაზარზე მინიმუმ 2 წელიწადში. Да, в принципе, არ არის ესეთი შემზღუდავი, ძალიან დიდი შემზღუდავი პირობა და შესაბამისად ბევრ კომპანიას გაუჩნდა სურვილი, რომ ამ კონკურსში მიიღოს მონაწილეობა და ის თავიანთი პოლიტიკა, რომელსაც დაძალებით არა, თავიანთინებით, ვინაიდან ეს არის კერძო ბიზნესი და ამას შე ვერაფერს ვერ ვუტიტებთ ამ კუთხით, კანონი მათ არ ავალდებულებთ. Да, სწორედ აი ეს იყო, რომ ჩვენ მინდოდა კერძო კომპანიები ეს იქნებოდა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო წაგვახალისებინა და მაგალიტები მოგვეძებნა იმ კომპანიებისა, რომლებიც სწორედ ამ კუთხით მუშაობენ და მიღწევები აქვთ და თავიანთი პოლიტიკა ამას აქვს მოართული.
Да, ратом უნდა იყოს დაინტერესებული, ესეთი კითხვა გამიჩნდა, კომპანია ამ ჯილდოს მოპოვებით პრესტიჟის გარდა.
მოდი ასე. ეს ყოფილისა კომპანია უნდა იყოს დაინტერესებული იმაში, რომ წინ წამოწეს თავისი ქალბატონები, თანამშრომლები, ვინაიდან ნებისმიერი კვლევის მიხედვით, რომელიც ამ ბოლო ორ დეკადის განმავლობაში განხორციელდა, ეს უფრო ხანგრძლივ კვლევებზე მაქვს საუბარი და მსოფლიოს მასშტაბით, ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც თუნდაც მართველობის დონეზე არ შერეული გუნდი, იგი უფრო ეფექტურია. კომპანიები, რომლებსაც აქვთ სწორედ თანაფარდობა შენარჩუნებული მამაკაცებისა და ქალების თავიანთ მმართველ გუნდებში, ბევრად უფრო კარგ შედეგს აჩვენებენ. 25%-ით, 30%-ით მეტი შემოსავალი აქვთ იმ კომპანიებს სწორედ, ვისაც უფრო შერეული გუნდი ხართ, იმიტომ რომ ეს უფრო მოქნილია, ეს უფრო კრეატიულია და ეს უფრო ერგება თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნილებებს სწორედ ამიტომ. და ნებისმიერ შემთხვევაში ესეა, და ჩვენ გარდა იმისა, რომ მიგვაჩნია ეს არის სწორი, ეს არის მსოფლიოში მიღებული უკვე და გამდიდარებულ ქვეყნებში მიღებული წესი და აქაც ეს წესი მისაღებია. გარდა იმისა, რომ უბრალოდ ჩვენ ვთვლით, რომ ესე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს კარგია, ამასთან მოყვება ეკონომიკური გათვლებიც.
Да, საინტერესოა მეოთხედ ვატარებთ ასეთ კონკურსო, რა გამოცდილება გაქვთ? ესმის რომ დღევანდელ გამარჯვებულებს არ დაგვისახელებთ, მაგრამ მინაკითხოთ თქვა გასული კონკურსების გამარჯვებულებზე და ასევე დინამიკაზე, როგორი იყო დაინტერესება ამ კონკურსის მიმართ, იზრდებოდა, მცირდებოდა თუ როგორ?
დინამიკა არის სხვადასხვანაირი. შეიძლება რიცხობრივად მერხეობდეს ერთ და იგივე რიცხვის დაახლოებით 20-30-მდე არის კომპანია, რომელიც ყოველწლიურად ეს ციფრი შეიძლება 20 იყოს, 25-30, მოკაცრავად. თუმცა ის არის საინტერესო, რომ ეს კომპანიები იშვიათად მეორდება. ანუ ყოველ წელს ამ კონკურსში სხვადასხვა სფეროს, სხვადასხვა სახის, სხვადასხვა თქვათ მოცულობის თუ მნიშვნელობის კომპანიები იღებენ მონაწილეობას და ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ინფორმაცია გადის და ამით ინტერესდებიან ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელები და ასე შემდეგ. ჩვენ რა თქმა უნდა ხა მხოლოდ კონკურსს კი არ ვატარებთ, არამედ ამასთან მოყვება საინფორმაციო კამპანია. ვაგზავნით ამ ინფორმაციას, თუ რა არის გენდერული თანასწორობა, რომ ეს არ არის მხოლოდ 50-50 თანამშრომელი ქალი და კაცი, ეს არის გარკვეული სახის პოლიტიკა, ეს არის ხელშეწყობა, იგივე თქვა დეკრეტების, იგივე და ტრენინგების, ამ ქალბატონების და ამ ყველაფრის გაცნობის შემდეგაც. ანუ სწორედ ეს არის, რომ ეს არის არამხოლოდ კონკურსი, არამედ ამას მოყვება საინფორმაციო კამპანია.
Magda Novakovskaya, ჩვენი სტუმარი, გაეროს განვითარების ფონდის კომუნიკაციების სპეციალისტი. ლაპარაკობთ კონკურსზე, გენდერული თანასწორობის კონკურსზე, რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და ინიციატორი არის სწორედ გაეროს განვითარების ფონდი. და გამოცდილებაზე ვეკითხებოდი იმას, მინდა კითხოთ, შეიძლება გამოიყოს, რომ ბრძანეთ, რომ სხვადასხვა ტიპის კომპანია მონაწილეობს ხოლმე ამ კონკურსშიო. ერთი სიდიდით ალბათ, მაგრამ თქვათ, უფრო ის კომპანიები, რომლებშიც მეტი საქართველოს, მეტი უცხოეთის მოქალაქეა თუ აი?
ძალიან სხვადასხვანაირი ცვლილი, ასე ვთქვათ, ამ კონკურსში. აბსოლუტურად სხვადასხვა კომპანიები არიან წარმოდგენილნი და წესალი განსაკუთრებული საინტერესო სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩვენ საერთოდ მოუყვეთ კატეგორიების შესახებ, ვინაიდან არის.
აუცილებლად მოუყვეთ, მაგდა დიდი აუცილებლად გავაგრძელოთ კატეგორიებზე ლაპარაკი. ეხა ერთი წუთი ზუსტად ნონამ ჭედლიშვილს უნდა დავუთმოთ ეთერი ახალი ამბების მოკლე გამოშვება და გავაგრძელოთ მერე კატეგორიებზე საუბარი. გისმენთ ნონა.
საბერძნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით გუშინდელ რეფერენდუმში მონაწილეთა 71.3% წინააღმდეგია საბერძნეთმა კრედიტორების მოთხოვნას შეასრულოს, 18.7% კი ამ მოთხოვნის შესრულების მომხრია. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დღეს საბერძნეთში არსებული ეკონომიკური სიტუაციის შესახებ სასაუბროდ ერთმანეთს პარიზში შეხვდებიან. ევროზონის ქვეყნების სამიტი კი, რომელზეც რეფერენდუმის შემდგომ საბერძნეთში არსებულ ვითარებაზე იქნება საუბარი, ხვალ სამშაბათს 7 ივლისს გაიმართება. ვარაუდობენ, რომ რეფერენდუმის შედეგები ევროპის საფონდო ბაზრებსა და საერთო ვალუტაზე სერიოზულ გავლენას მოახდენს. თბილისის საკრებულომ დაამტკიცა სტიქიით 13-14 ივნისის სტიქიით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების წესი 46 ხმით არცერთის წინააღმდეგ. სტიქიის შედეგად დაზარალებულთათვის თანხების გაცემის პროცესი დღესვე დაიწყება.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, მაგრძელებს სტუმართან ერთად მაგდა ნოვაკოვსკაა, ჩვენი სტუმარი, გაეროს განვითარების ფონდის კომუნიკაციების სპეციალისტი. ვლაპარაკობთ გენდერული თანასწორობის კონკურსის შესახებ, ამ კონკურსის რაობაზე და კომპანიების, ასე ვთქვათ, ნაირსახეობაზე ვამბობდით და კატეგორიზაციაზე წამოიწყეთ ლაპარაკი, გაგაწყვეტინეთ
კატეგორიებს. ორიოდან სიტყვა ვთქვათ კატეგორიების შესახებ სწორედ, ესე იგი ჩვენ წელს გვაქვს 4 კატეგორია. პირველი, ეს არის მთავარი ჯილდო, რომელიც მოიწავს მთლიანად როგორც პოლიტიკას, ისევ მმართველი გუნდის შემადგენლობას, სადაც უნდა იყოს დაცული თანაფარდობა, ასევე რამე განსაკუთრებული სახის ღონისძიებებს, რომელიც კომპანია ატარებს, იქ არის პირობები ჩადებული. და შემდგომი კატეგორია, ეს არის სწორედ თანაფარდობა, ცალკე კატეგორიად გამომხავით ეს, ვინაიდან ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არა მხოლოდ რაოდენობრივად იყოს დაცული იქ წარმომადგენლობა ქალებისა და კაცებისა, არამედ ეს აისახავდეს, ეს უნდა იყოს ასახული მართველი გუნდის დონეზე. და შესაბამისად ამ თანაფარდობის კატეგორიაში ჩვენ დაპატიჟეთ წელს სახელმწიფო უცხებები. ვინაიდან სახელმწიფო უცხებებში ხშირად ხდება ის, რომ ვთქვათ, ესეთი ბაზისურ დონეზე ძალიან ბევრი ქალბატონი მუშაობს და აი განხოფილების უპროცესს იქით უკვე უჭირთ, ვთქვათ, ეს ქალბატონების წარმომადგენლობა. და სწორედ ამას ვაფასებთ, რომ არამხოლოდ ის მთავარი ძირითადი ძალა იყოს, არამედ მართველ გუნდშიც იყვნენ წარმოდგენილნი. ამას ძალიან ხურათხებას ვაქცევ. მესამე დია
გვანიშნებს თხმის რეჟისორი, რომ სმენელი გველოდება. მოდით მოვუსმინო და შემდეგ გავაგრძელოთ, რისი თქმაც გსურდა. დილა, მშვიდობით, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
მიულეცრამები თქვენ სტუმართა, ესეთი კითხვა მაქვს კალბატონ მაგდასთან.
აი
კალბატონ მაგდა, რასაც თქვენ ბრძანეთ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ესეთი ნიუანსი, რომელიც მაინც და მაინც არნიშნავს გენდერული თანასწორობის დარღვევას, იმიტომ რომ ეხლა კაცი თუ მოითხოვს მაგალითად, რომ მშობელი უვლიდეს მაგალითად თავის შვილს არ დადიოდეს სამსახურში, იმიტომ რომ შვილი დედის სიახლეში აიზარდოს, მე მგონი ამაში გენდერული დარღვევა არ არის. თუ არის ესეთი მძიმე სამსახურები, სადაც ეხლა ქალებს არიღებენ და არ უნდათ რომ მიიღონ, მე მგონი არც ამაში არ არის. აი ჯარში ქალები ხო არ იბრძვიან, რომ კაცების რაოდენობრივად თანასწორად წავიდნენ ჯარში, თავს არიდებენ ჯარში წასვლას, ხო უმთავრესად და ხო არ არის ისეთი რაღაცა პრობლემები, რომ მაინც ამაინც ამაზე არ ღირდეს ყურადღების გამახვილება, იმიტომ რომ ეხლა საქართველოშიც იმასაც ხატავენ პრობლემას, რომ რატომ არის რომ მართლმადებული ეკლესიაო ქალს არ უშვებს საკურთხეველში ან ეპისკოპოს, არ არის ეს წესჩვეულება და ამის მიწერა გენდერულ თანასწორობის დარღვევასთან დაკავშირებით, მე მგონი ეს ცოტა აბსურდი გამოა. რა არის კუთხეები შეიძლება სადაც კომპრომისზე მიდიან, არის კუთხეები სადაც მამაკაცებს საერთოდ არ იღებენ რაღაც სფეროები, და პარლამენტშიც იგივე არის მაგალითად, რომელსაც უნდა პარტიები იმდენ ქალს დანიშნავენ. კაი 50-50, მაგრამ ყველა ქალს ხო არ შეუძლია პოლიტიკოსება რა.
არც ყველა კაცსა რა. მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
ეს ცუდი ნომერ შევხსენებ, ეს ჩვენი მუდმივი მსმენელია, ნომერი იცის და თანაბარი პირობები რომ შევქმნათ 2988327-ია ტელეფონი, 2988327 თუ ქსურთ დარეკვა. გისმენთ მაგდა.
მე შევეცდები რომ მაშინ მოკლე პასუხი გავცე ამ კითხვაზე. აქ რასაკვირველია, ჩვენ გვხვდება საქართველოს მე დავეთანხმები მსმენელს რომ გვხვდება გარკვეული ახის ესეთი ასე ვთქვათ კლიშეები ან სწორედ ქალის როლთან დაკავშირებით, და ეს იყო მე მგონი ერთ-ერთი ესეთი პოზიციის დაფიქსირება, სწორედ რომ ქალს არ შეუძლია იყოს პოლიტიკოსი, ქალს არ შეუძლია იყოს ლიდერი, ქალს არ შეუძლია შეასრულოს ესეთი სახის სამუშაო, რომელიც თითქოს დამისთვის არ არის განკუთვნილი, არა და იცით ახლა ძალიანაც მარტივად გვანიშნებს რეალობა, რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელია და იმ კომპანიებში, რომ კომპანიებშიც ჩვენ სწორედ კარგ მაგალითებს ვეძებთ, აქ არ არის იცით იმაზე საუბარი, რომ ჩვენ გადავაცხოთ საერთოდ წყობა და იმას შევეცნავდეგოთ რამეში და ნუ გასაგებია, რომ კაცი უფრო მიდის ჯარში და გასაგებია, რომ ვთქვათ ქალს ნაკლები ძალა აქვს ფიზიკურად, ეს არის ბუნებრივი პირობები, თუმცა ხა ინტელექტუალურ შესაძლებლობებზე როდესაც არის საუბარი, დღევანდელ პირობებში ბევრად უფრო მეტი გოგო ამთავრებს უმაღლეს სასწავლებელს, ბევრად უფრო განათლებულები არიან და ბევრად უფრო კვალიფიციურები არიან იმისათვის, რომ შეასრულონ რა ვთქვათ იგივე მართველი გუნდების შემადგენლობაში შევიდნენ. არა და ეს არის პრობლემური სწორედ. და ჩვენი კონკურსი იმას უცხობს ხელს, რომ იმ კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ ამისი სურვილი და არ უშლიან ელემენტარული ქალებს იმაში, რომ დაცნაურდნენ, პირიქით უცხობენ ხელს, რომ ვთქვათ, ქალი იგივე დეკრეტში გავიდეს. აქ დეკრეტების თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ქალმა შეიძლება ვერ გადაწყვიტოს სამსახურში წასვლა სწორედ იმის გამო, რომ ეშინია, რომ მას ეს შეუშლის ხელს ბავშვის მოვლაში, ან პირიქით. და აქ სწორედ ამაზე საუბარი, რომ ეს არის ცივილიზებურად მოსაგვარებელი, რომ სისტემა, რომელიც ქალს უცხობს ხელს, ორივე როლი შეასრულოს, როგორც დედას და როგორც ასე ვთქვათ, ეკონომიკურად ჩართულ მოქალაქეს, ეს არის ყველასთვის სარგებელი. ეს არის ძალიან ბევრი კვლევა იმისთვის, რომ დასამტკიცებლად, რომ როდესაც ქალი ირთვება ეკონომიკურად, როდესაც ქალი არის აქტიური, ეს რა თქმა უნდა ხა ოჯახსაც აძლიერებს და რა თქმა უნდა ქვეყანასაც აძლიერებს. ეს არის ძალიან ძალიან მარტივი და
პიროვნება არის ჰარმონიულად ამ ასეთ პირობებში და უკეთესია, კარგია ყველასთვის, მეუღლისთვისაც, შვილებისთვისაც და ასე შემდეგ, და პირველ ყოვლისა თვითონ ქალისთვის. მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, 2988327-ა ტელეფონი, გისმენთ, ეთერში ხართ. დილამშვიდობის, გამარჯობა.
ქალბატონო მაგდა, თუ შეიძლება კონკრეტული შეკითხვა. როგორც ვთქვით, პოლონეთი არის ევროკავშირის ქვეყანა. მე ძალიან მაინტერესებს, როგორი მიდგომა არის პოლონეთში ასეთ ადამიანების კატეგორიასთან, როგორც არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მიდგომა განსხვავებულია, მაგრამ კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, რა განსხვავებებია აი ამ საკითხში, ძალიან გთხოვთ და არსებობს თუ არა გიგანტული უფსკრული დიდი ხელფა დიდი ესეი ხელფასების შორის და მინიმალურ პენსიას შორის ჩვენთან 60 ჯერ აღემატება პრეზიდენტის ხელფასი 150 ლარიან პენსიას 60 ჯერ პოლონეთში როგორი მდგომარეობა თუ შეიძლება
დიდი მადლობა ზარისთვის ცოტა სხვა თემაა ცოტა კი არა სხვა თემაა მაგრამ მოპასუხეთ სმენას მოკლედ რა
დიახ იცით ახლა ვინაიდან საერთოდ თანასწორობაზე გვაქვს საუბარი აქ და არა მხოლოდ რომელიმე ჯგუფის არამედ ზოგადად აქ ახლა საუბარია იცით ახლა არის ბევრი მარგინიზირებული ჯგუფი რომელიც ნებისმიერ ქვეყანაში მოქმედებს უბრალოდ არსებობს აქ მსმენელს აინტერესებდა მიდგომა ევროკავშირში და კერძოდ პოლონეთში რასაკვირველია ძალიან დიდი წესვლა არის იქ ამ კუთხით და ჩვენ ამ მაგალითს ვეცდებით რომ გადავნერგოთ აკაც და მე მინდა გითხრათ რომ თუ პოლონეთზე გვაქვს საუბარი მაშინ ესე იგი ამ ბოლოქნის განმავლობაში გაირკვა რომ სწორედ ერთ-ერთი მოცინავე ქვეყანაა ვისაც სწორედ კალების უცხობს ხელს დასაქმებაში ეს არის ერთ-ერთი ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ქვეყანა სადაც შეიძლება ქალი დასაქმდეს.
იქ მენამა კაცის დეკრეტული ახსენა და როგორ არის?
კაცის დეკრეტული ახსენა და ესა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. როდესაც მამაკაც უჩდება სურვილი რომ ის ჩაირთოს ამ თავის შვილის გაზრდაში და ამაში ხედავს არამხოლოდ აუცილებლობას არამედ სიამოვნებას. იმისთვის რომ და ფიქრობს რომ იმისთვის უნდა მოიცალოს რომ ამ შვილთან გაატაროს დრო მასთან მოიპოვოს სიახლოვე და ამ ასე ვთქვათ თვირც კი არა და სიამოვნებას რეალურად მხოლოდ გას კი არა ნიჩებს ეს არის ძალიან მისასალმებელი და კარგი და თუ ამას მიესალმება კომპანია რომელშიც ის მამაკაცი მუშაობს ეს არის ძალიან მე არ ვიცი და საფასებელია ყოველნაირად და ეს იყო სწორედ ერთ-ერთი ჩვენი შეფასების კრიტერიუმი. აქ თუ არა კომპანიებს მამაკაცების დეკრეტული შვებულების სისტემა პრაქტიკა დიახ.
კიდევ რა არის მსმენელი? კიდევ 2988327 არ ვიცი თუ მოვასწრებთ კიდევ ერთი მსმენელი შემოყვანას აი რეკავს. ზარია კიდევ ალბათ ეს ერთ-ერთი კომპონენტი იყო ამ ნაწილში, ხო? ჯილდო საუკეთესო და ინოვაციური გენდერული პოლიტიკისთვის ორგანიზაციის შიგნით. ეს ერთ-ერთი მომენტი იყო ალბათ. მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე გისმენთ თუ შეძლებთ მოკლედ ბძანოთ დრო გაწურება. გისმენთ, გამარჯობა.
ბატონებო, თქვენა გენდერულ თანასწორობაზე ლაპარაკობთ და სახელმწიფო მართლობაში თავია და ტვენი საჭირო. ის კაცი იქნება თუ ქალი მნიშვნელობა არ აქვს და ქალებს ნაკლებად ცალიათ სახელმწიფო სამართავად. ამიტომ ისე მამაკაცებს უნდა ჰქონდეთ უპირატესობა. თავი ბატონო, ტვენი ეს ორგან გჭირდება მართლობაში.
დიდი ბატონო, დიდი მადლობა. მე მაშინ ამაზე მოკლე კომენტარს დავაკეთებ. ეს კალბათონი ხო მე როგორც მივხვდი ხმაზე. სწორედ ეს არის, იცით, ერთ-ერთი ჩვენი პრობლემა, რომ ჩვენ თვითონ ქალებს არ გჯერა ჩვენი სახანდახან. აი, ვიძახით
რომ ტვინი მარტო კაცის თავში დევს ხანძარიდან.
ვიძახით რომ ესე იგი მე სხვა რაღაცისთვის შემიძლია მოვიცალო, ანუ პასუხისმგებლობას ვიხსნით ძალიან ხშირად ჩვენ თვითონ. და ძალიან ხშირად ხდება ისე რომ ქალი ყველაფერს აკეთებს, ანუ იმასაც აკეთებს, ოჯახსაც უვლის, იმასაც ესე იგი შემომთანია, გამკეთებელია, აბსოლუტურად ლიდერია ამ ოჯახის და მაინც იძახის რომ არაო მეო, ესე იგი მე უკანა პლანზე დავდგები. ეს პიროვნულ დონეზეც გჭირს, არამხოლოდ სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე, არამედ ჩვენ თვითონ გვაქვს ძალიან დაბალი თვითშეფასება ხანდახან. და ესეც არის ერთ-ერთი დამაკმაყოფილებელი ფაქტორი, რომელსაც აქ უკვე როგორც ახლა ჩვენ კონკურსზე საუბრობთ დღეს, ამას ჩვენ სხვანაირად უნდა მიუდგეთ ალბათ. ეს არის სწორედ რომ სკოლიდანვე ალბათ ეს არის განათლების სისტემის დონეზე ამ ცვლილების
შეტანა
ან ასე თუ ამას თუ გეუბნებიან თქო ამ რიტორიკით ბავშვებიდან ოჯახში
გათხოვდება და პატრონი მიხედავს ხო
რთული იქნება ხო ეხლა ძალიან დიდ თემას წამოვიწყებთ ალბათ რომ რისი დროც აღარ გრჩება სულ რაღაც 40-ამდე წამი რჩება და მინდა სახელმწიფოებრივი დონე ახსენეთ სახელმწიფო დონე ახსენეთ დღეს ამ კონკურსის დაჯილდოებაში ჩართული იქნება პრეზიდენტი ასევე პირველი ვიცესპიკერი პარლამენტის
და პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თანაორგანიზატორია ამ კონკურსის.
და ეს ამით რისი თქმაქს ურთმოდით ასე ვიტყვი.
ჩვენ ასაკვირველია, ეხა ის სახელმწიფო უცხებები ეს გნებავთ პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო. თუ პრეზიდენტი რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ კუთხით, ჩვენ ყოველას გვინდა იმის თქმა, რომ ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე გადაწყვეტილება და სახელმწიფო უჭერს ამას მხარს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ის, რომ ქალი იყოს ჩართული როგორც ეკონომიკაში და პოლიტიკაში, ეს არის ქვეყნისთვის კარგი.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს არის მაგდა ნოვაკოვსკა, გაეროს განვითარების ფონდის კომუნიკაციების სპეციალისტი. ლაპარაკობდით კონკურსზე, გენდერული თანასწორობის კონკურსზე. ბოლო 2 საათის განმავლობაში კი თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდღეობით.